πρώτο πρόγραμμα. Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τον Μπλε σαν πορτοκάλι, από τώρα και μέχρι τις 7. Χρόνια πολλά. Θα λέμε χρόνια πολλά για αρκετές μέρες. Τώρα μπήκε ο καινούριος χρόνος.
Καλό απόγευμα και από μένα και χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Θα το λέμε συνέχεια, μπορεί και να πιάσει η ευχή. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας και σήμερα ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Κόντου.
Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος για τον Μπλε σαν πορτοκάλι αυτή την ώρα, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμα ή τις ευχές σας και μας τις στέλνετε. Τις περιμένουμε.
Και όντως μας αρέσουν πολύ τα μηνύματα αυτά. Πρώτα γιατί μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλα... για όλα όσα πρόκειται να ακούσετε από το πρώτο πρόγραμμα και για ό,τι γενικώς αναρτούμε για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και X, παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Και ολοκληρώνοντας την ταυτότητά μας, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε μέσω ίντερνετ. Στο ertaco.gr θα βρείτε online και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Η εκπομπή μετά την ανάρτησή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στην συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Αυτά λοιπόν για το ξεκίνημα και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε στη θεματολογία μας. Αβάντη μαέστρο. Λοιπόν, και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, επειδή έχουμε πολλά να πούμε στο πρώτο μας θέμα, στην πρώτη μας συνέντευξη, κόβουμε λίγο τους Beatles, μαζί με τεχνητή νοημοσύνη το τραγούδι αυτό, για να περάσουμε σε μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις που έγιναν την προηγούμενη χρονιά. Και όχι μόνο για μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις, αλλά και για ένα εκπληκτικό μουσείο το οποίο αποκτά η περιοχή της Αιγαλίας. Λοιπόν, μιλάμε, το έβριμα είναι το μοναδικό πορτρέτο που έχει σωθεί εν ζωή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, το οποίο βρέθηκε στο καθολικό της Παλαιάς Μονής Ταξιαρχών κατά τη διάρκεια έργων συντήρησης. Και για το θέμα του μουσείου που πλέον είναι ένα κόσμημα για την Αιγιάλια, είναι πολύ πρόσφατη η επέκταση του αρχαιολογικού μουσείου της, του αρχαιολογικού μουσείου του Αιγείου.
Πρόσφατη είναι και πρόσφατα είναι τα εγγένεια. Η επέκταση έχει ολοκληρωθεί.
Ναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε και γι' αυτό, γιατί μέσα εκεί υπάρχουν ευρήματα και παλιά ευρήματα, αλλά και σύγχρονα ευρήματα από τις Ρήπες, από το Ιερό της Δήμητρας, από αυτή την ενηγματική, ναι, και την ενηγματική αυτή αρχαία ελίκη που την ψάχνανε, δεν ξέραμε ότι υπάρχει, ξέραμε ότι υπάρχει το Έλτσι στην Ισπανία που το κτίσανε από την αρχαία ελίκη και δεν ξέραμε που είναι η ελίκη, είναι ένα σωρό πράγματα. Λοιπόν, μαζί μας όμως τηλεφωνικά, για να μην πολυλογώ εγώ, είναι η κυρία Αναστασία Κουμούση, η προϊσταμένη σεφορία αρχαιοτήτων Αχαΐας, για να μας πει περισσότερα. Χαίρεσταν και το Αίγιον αποκτήσει ένα μουσείο μετά την Πάτρα, το οποίο είναι κόσμο. Καλησπέρα, κυρία Κουμούση, χρόνια πολλά.
Καλή χρονιά, κυρία Κουμούση.
Καλή χρονιά, κύριε Βενέζη, κύριε Γιαναράκο. Να αρχίσουμε από το Αίγιον, μην τα ξεχάσω αυτά που είπατε. Και μετά τον Παλαιολόγο.
Καλά, εντάξει.
Να αρχίσετε από το Αίγιον, έτσι κι αλλιώς ήσασταν στους τυχερούς που το 24 σας αποχαιρέτησε με τον καλύτερο τρόπο.
Ακριβώς. Καταρχάς να σας πω ότι στην επέκταση της έκθεσης δεν έχουμε παλαιά ευρήματα. Τα παλαιά ευρήματα μένουν στην παλαιά την έκθεση, η οποία είναι της δεκαετίας του 90, και γι' αυτό το λόγο έχει μια άλλη λογική και μουσιογραφική έτσι, εμφάνιση, να σας το πω έτσι. Και ήταν το μουσείο λίγο προβληματικό ως προς την επισκεψιμότητα. Γι' αυτό και αποφασίσαμε και όλα τα νέα ευρήματα των τελευταίων 10-15 χρόνων, είτε από συστηματικές ανασκαφές του Υπουργείου μας, είτε από τα μεγάλα έργα, από σωστικές ανασκαφές, αλλά εκτεταμένες, αποφασίσαμε να μην μένουν πια στις αποθήκες, να μην είναι κρυμμένα, αλλά να τα βγάλουμε, να δείξουμε τη διαχρονία της Αιγιάλιας, μια άγνωστη διαχρονία. Είπατε για την ελίκη. Για μας στο Υπουργείο το θέμα της αρχαίας ελίκης έχει λήξει πια. Έχει λήξει διότι ξέρουμε ότι η αρχαία ελίκη είναι Νικολαίκα Παύλα αρχαία ελίκη. Είναι μια ενότητα στην έκθεση του Μουσείου Αιγείου. Διότι, αν με επιτρέπετε, τα πήρα μονοκόμματα, στα Νικολαίκα, σε αυτό το μικρό χωριό, έχουν βρει οι συνάδελφοι, η Ιεροφύλη Κόλια και η Αναστασία Καδόλου, βρήκανε τον ναό του Ελικόνιου Ποσειδώνα, του μεγάλου αυτού πανελλήνιου ιερού, που αναφέρεται ακόμα και στον Όμηρο, βρήκανε τον ναό. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε, όπως λέμε τώρα κάθε χωριουδάκι έχει ένα πολυούχο και γύρω εκεί αναπτύσσεται το χωριό. Οι συνάδελφοι βρήκανε την καρδιά της αρχαίας ελίκης. Δεν έχουμε αφιβολία πια με καταπληκτικά ευρήματα τα οποία τώρα αναδεικνύουμε, με ειδόλια ύπων, με τροχούς, με πύληνους οικίσκους με τις στέγες τους που πάλι έχουν παραστάσεις θερματοδρομίας. Και όλα αυτά είναι σημαντικά γιατί βοηθά να ταυτίσουμε ποιος είναι ο Άγιος. Ο Άγιος σημαίνει. Είμαι και Βυζαντινή, βλέπετε.
Ήταν ένας Άγιος της εποχής του, όπως ήταν.
Θεός. Και μετεξελίχθηκε στον Άγιο Νικόλαο.
Ακριβώς. Ήταν ο Ποσειδώνας, γιατί αυτός ήταν ο προστάτης των ύπων. Ήτανε το άλογο ήταν το χαρακτηριστικό του. Άρα λοιπόν έχουμε βρει την αρχαία ελίκη. Και όχι μόνο αυτό. Εκθέτουμε και το μοναδικό νόμισμα της αρχαίας πόλης, της κλασικής πλέον πόλης, με μια κοπή του χρόνου 373-372, πριν ακριβώς τον καταποτισμό, το σεισμό και τον μεγάλο καταποτισμό, το μοναδικό νόμισμα που βρέθηκε στην επικράτεια της αρχαίας πόλης. Γιατί αυτά τα τρία, αν δεν κάνω λάθος, που υπάρχουν στην Ευρώπη, είτε στο Μουσείο του Βερολίνου είτε σε κάποιες ιδιωτικές συλλογές, δεν ξέρουμε την προέλευσή τους. Δεν ξέρουμε αν είναι από άλλη αρχαία πόλη στην οποία κυκλοφορούσε. Αυτό βρέθηκε στους πρόποδες του λόφου Ολυμπιακού, όπου στην κορφή πιστεύεται ότι ήταν η Ακρόπολη της αρχαίας πόλης. Αυτά είναι από τα λίγα highlights που έχουμε, τα ξέρετα ευρήματα, παύλα εκθέματα. Τώρα σας τα είπα γιατί πήρα αφορμή από αυτά που ρωτήσατε.
Καλά κάνετε να με διορθώσετε. Και εγώ αυτό λέω, ότι ήταν ένιγμα η αρχαία Ελίκη μέχρι που ανακαλύφθηκε και...
Ακριβώς. Και τώρα πια βγήκανε αυτά, είναι δημοσιευμένα, έτσι δεν είναι, είναι χιλιοελεγμένα. Αλλά άλλο να τα έχεις σε μια αποθήκη και σε ένα ράφι και σε ένα ντέξιον και άλλο να τα βλέπεις με μια σύγχρονη αντίληψη μουσιογραφική. Είναι, ξέρετε, πολύ ιδιαίτερη αυτή η έκθεση. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο μουσείο. Είναι η παλιά δημοτική αγορά της πόλης. Mm-hmm. Είναι μάλλον του Τσίλερ κτίριο και στο έθριο που υπήρχε σε ένα χώρο που γύρω γύρω ήσαν τα μαγαζιά, εκεί ακριβώς γύρω γύρω στο διάδρομο στα παλιά μαγαζιά τα κάναμε εκθεσιακές ενότητες. Γι' αυτό και ήταν δύσκολο.
Εκθεσιακές ενότητες έχετε κάνει, κυρία Κουμούση?
Δεν σας άκουσα.
Πόσες εκθεσιακές?
Επτά, όσες είναι και οι θέσεις που για πρώτη φορά είναι γνωστές στην Αιγιάλια. Επτά. Είναι, ας πούμε, το Αίγιο, το μόνο που ήταν γνωστό, αλλά με τελείως άγνωστα ευρήματα. Η Τραπεζά, οι αρχαίες ρήπες, είναι ταυτισμένη από τον Ανδρέα το Βόρδο, ποια πόλη είναι αυτή η εκτεταμένη περιοχή που σκάβει. Τα Μάρμαρα Αιγιαλίας, εντελώς άγνωστος χώρος. Η Τράπεζα Διακοπτού, τα Νικολαίκα Αρχαία Λύκη, η Κερίνια, με έναν καταπληκτικό πρωτοελλαδικό οικισμό της 3ης χιλιετίας π.Χ. και η Σελιάνα, η σημερινή, που έχει ταυτιστεί με την αρχαία Φελόη. Αυτές είναι οι 7 νέες ενότητες και όλα τα ευρήματα κατατάσσονται σε αυτές τις ενότητες.
Και έτσι τώρα, μετά την Πάτρα που έχει ένα πρότυπο μουσείο, έχει ένα πρότυπο μουσείο και το Αίγιο.
Ναι, και είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι, θα σας το πω. Να μην καμαρώνουμε δηλαδή όλοι.
Και... Πάμε όμως και στον παλαιολόγο, γιατί νομίζω ότι αυτό πρέπει να ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής σας. Δηλαδή...
Πώς το ανακαλύψατε, κυρία Κουμούση, γιατί δική σας ανακάλυψη προσωπική είναι.
Ναι, κοιτάξτε, κυρία Δενέζη, εμείς συντηρούσαμε όλες τις εκκλησίες, έχει 4 εκκλησίες αυτό το μοναστήρι, το παλαιό μονάστηρο. Στο καθολικό, στην κεντρική μονή, στο κεντρικό ναό, στο κέντρο, στο κεντρικό κλήτος, κάποια στιγμή, όπως είχαμε, γιατί δεν έχει φως, όπως είχαμε τους προβολείς για να δουλεύουν οι συντηρητές μας, το μάτι μου πήρε τους δικέφαλους αητούς. Είναι η χρυσή κατά κάποιον τρόπο. Οπότε εγώ ήξερα ότι αυτό το στρώμα το ζωγραφικό χρονολογείται στα μέσα του 15ου αιώνα. Ήξερα ότι αυτό, γιατί πριν πάμε σε ένα μνημείο πρέπει κανονικά να ξέρουμε την ιστορία του. Ήταν γνωστό λοιπόν ότι τα αδέρφια του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ο Θωμάς και ο Δημήτριος, οι δεσπότες του Μιστρά, είχαν ανακαινήσει τη μονή. Άρα αμέσως είμαστε στα μέσα, ακριβώς στην καρδιά του 15ου. Βλέποντας λοιπόν τον δικέφαλο, λέω μήπως είναι αυτή οι χορηγοί που ήταν συνήθεια να απεικονίζονται στις εκκλησίες. Ανεβαίνω σε σταλωσιά, δεν χρειάστηκε. Ειλικρινά σας το λέω, με τα τόσα χρόνια εμπειρίας μου, αυτός ούτε Άγιος ήτανε, και από την άλλη μεριά ήταν ένας αυτοκράτορας. Γιατί φωνάζανε, κραυγάζανε τα διάσημά του, τα χαρακτηριστικά της, που, από το στέμα μέχρι το μανδύα με τους δικέφαλους. Το σκίστρο,
δεν σας μπέρδεψε το φωτοστέφανο?
Όχι, το φωτοστέφανο, το ξέρω ότι το ρωτούν πολύ. Από το 10ο αιώνα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά, είτε τοιχογραφία έχουμε, είτε μικρογραφία, όχι μόνο των αυτοκρατόρων, και όλων τους στην οικογένεια, και γυναίκες τους, και πρωτότοκοι τους. Όχι. Η Καπαδοκία, στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, όπου έχουμε πορτρέτα, και όχι μόνο σε λέω παλαιολόγων, και Κομνηνών, ο Φωκάς με τον Τζιμισκή είναι οι πρώτοι που έχουν φωτοστέφανο. Αυτό ήταν ούτε καν με προβλημάτιση. Αλλά από την άλλη μεριά, η Βυζαντινή ζωγραφική, ξέρετε, φωνάζει με την εικόνα, δεν χρειάζονται επιγραφές. Αυτός φώναζε, η μορφή του, ότι ήταν γήινο, δεν ήταν Άγιος πρώτον. Μετά ήταν ένας αυτοκράτορας, δεν χρειαζόταν, ήξερα ποιος είναι. Αλλά το γιατί με προβλημάτισε και με ταλαιπώρησε και το ψάξε. Γιατί αυτός μόνος, πριν δω ότι πίσω στον απέναντι τοίχο υπάρχουν και οι δύο αδερφοί του, ο Θωμάς και ο Δημήτριος, γιατί αυτοί θέλανε έτσι όχι μόνο να τον κολακεύσουν, αλλά κυρίως επειδή μεταξύ τους είχαν πάρα πολλές διαφορές, έχουμε δύο φίλους πολέμους που κάνανε πριν προλάβει να φτάσει ο Κωνσταντίνος στην Κωνσταντινούπολη, αυτοί ενεπλάκησαν σε εμφύλιο πόλεμο. Και όχι μόνο ο πρώτος τελείωσε με την διαιτησία του Κωνσταντίνου, γι' αυτό ακριβώς εγώ λέω ότι είναι εν ζωή, δεν το λέω εγώ, το λένε και τα ιστορικά στοιχεία, ότι αφού αυτός κατάφερε και τους ειρήνευσε, έστω για ένα χρόνο μόνο, γιατί το 1451 ξανά αυτοί έχουν φίλο πόλεμο, κάνουν το πορτρέτο του και βάζουν τους εαυτούς τους απέναντι για να δείξουν ότι αυτοί έχουν ισότιμα δικαιώματα μετά από αυτόν τον άκληρο αυτοκράτορα. Μην το ξεχνάμε ότι ήταν άκληρος ο Κωνσταντίνος. Ήταν άτυχος και τα παιδιά του είχαν ένα γιο, τουλάχιστον θυμάμαι καλά, είχε πεθάνει. Άρα λοιπόν αυτοί, εκείνο που τους ενδιέφερε, να δείξουν τα δικαιώματα στον θρόνο. Τα δικαιώματα δεν ήρθαν ποτέ, όπως εξελιχτική ιστορία. Θεωρώ ένα εξαιρετικό έβριμα, όχι μόνο για το μοναστήρι, για την Αιγιάλια, για την αρχαιολογία. Ξεπερνάει τα όρια της αρχαιολογίας. Είναι και ιστορικό. Γι' αυτό ακριβώς έχει φοβερό αντίκτυπο στους ιστορικούς διεθνώς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι ιστορικοί από όλο τον κόσμο μου γράφουν, ζητούν φωτογραφίες, ζητούν να συμπεριληφθεί σε μελέτες τους. Είναι πολύ. Δηλαδή, τώρα εγώ συνειδητοποιώ λίγο-λίγο τη σημασία.
Εγώ σας βλέπω να κάνετε συνέδριο γι' αυτό.
Θα πρέπει, για να είναι και πιο εκλακευμένο ίσως. Έτσι και λέω, στην πρώτη μελέτη έχει ήδη δημοσιευτεί, τέλειο Οκτωβρίου δημοσιεύθηκε, γι' αυτό και τώρα το κοινοποίησε το Υπουργείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό. Είναι σπάνιο να έχουμε πορτρέτα γενικά εν ζωή αυτοκρατόρων, πάρα πολύ σπάνιο.
Και είναι για και μια τον δημιουργό τι γνωρίζουμε, κυρία Κουμούση?
Κουμούση.
Ναι.
Ναι, αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, δεν γνωρίζουμε όνομα, και να υπήρχε, είναι αρκετά κατεστραμμένη αυτό το στρώμα στα χαμηλά επίπεδα. Είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, ο οποίος ξεκινάει από το Μιστρά, καθόλου αναμενόμενο, αφού είναι και οι δυο δεσπότες του δεσποτάτου. Έχει όμως την καλλιτεχνική του ρίζα στην Κωνσταντινούπολη. Αντιγράφει το αφεντικό του Μιστρά, αντιγράφει πιστά την παντάνασα του Μιστρά. Το 1430 θυμίζω την παντάνασα, και την αντιγράφει μία 20ετία περίπου μετά. Αλλά είναι ένας από αυτούς τους διωγμένους από τις συνθήκες που φεύγουν ήδη από τα τέλη του 14ου αιώνα από την Κωνσταντινούπολη και πηγαίνουν σε όλο τον γνωστό κόσμο, είτε πρόκειται στη Γεωργία, είτε στην Ρωσία, και φυσικά οι περισσότεροι στο Μιστρά. Ο Μιστράς ακόμα, το Δεσποτάτο, είναι η ζωντανή αυτοκρατορία, αυτό το μικρό, η μικρή κουκίδα στην Πελοπόννησο. Είναι ένας εξαιρετικός ζωγράφος, είναι μια εξαιρετική ζωγραφική, δεν είναι μόνο ο παλαιολόγος, είναι και οι υπόλοιπες μορφές. Είναι πραγματικά, τώρα μιλώ σαν αρχαιολόγος, συγκλονιστικές.
Εγώ αυτό σκεφτόμουν, πώς πρέπει να αισθανθήκατε τη στιγμή που βλέπετε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο μπροστά σας. Πρέπει να είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που σας έχουν συμβεί στην αρχαιολογική σας καριέρα.
Ναι, και δεν νομίζω να συμβεί κάτι άλλο.
Εμείς σας ευχόμαστε να συμβεί. Πρώτα-πρώτα έχει τελειώσει η συντήρηση στο Καθολικό, γιατί υποψιάζομαι ότι σε αυτό το στρώμα πρέπει να υπάρχουν πολλά.
Αυτό υποψιάζομαι και εγώ, κυρία Κουμούση.
Έχει τελειώσει. Έχουμε κάνει ό,τι αναλύσεις μπορεί να φανταστείτε, καταστρεπτικές και μη καταστρεπτικές, στο Δημόκρητο, στο Κέντρο Λίθου, ακόμα και τον Ιούνιο που μας πέρασε με μια καινούργια κάμερα που αποκτήσαμε πλέον εμείς, μια πολυφασματική. Ξαναπήγαμε να ελέγξω αν τυχόν υπήρχε κάποια επιγραφή που δεν δεν το περίμενα. Είναι μια στιγμή από αυτές που είναι τυχερός ένας αρχαιολόγος αν τη ζήσει. Πολύ τυχερός.
Γιατί
αυτό μπορώ να πω.
Αυτή τη στιγμή είναι επισκέψιμο αυτό η παλιά μονή ταξιαρχών?
Αυτή τη στιγμή δεν είναι, διότι πρέπει να γίνουν να πάρουμε κάποια μέτρα, να σου το πω έτσι. Και θα πολύ σύντομα θα είναι ανοιχτή. Και μέχρι τώρα, μετά από ραντεβού πήγαιναν, γιατί οι λίγοι καλόγεροι είναι στη Νέα Μονή, είναι πιο χαμηλά. Αυτό είναι μες στο Βράχο, είναι από το 17ο αιώνα, έχουν μετικήσει στη Νέα Μονή. Αλλά θα το μάθετε, θεωρώ, ότι όταν θα είναι ανοιχτό θα πάει ο κόσμος. Είναι θέμα χρόνου αυτό.
Οπότε τα έργα συντήρησης έχουν ολοκληρωθεί?
Ναι, έχουν ολοκληρωθεί. Είναι η πλήρης μελέτη του συγκροτήματος μένει, αλλά είναι μια δουλειά η οποία πραγματικά ταυτόχρονα με την εφορία είναι πολύ δύσκολη να βγει. Βγήκε η πρώτη μελέτη, γιατί έπρεπε να βγει και για τα δύο στρώματα τα βυζαντινά. Αλλά είναι πολύ εκτεταμένη δουλειά. Είναι 4 εκκλησίες, σας είπα. Δεν είναι μόνο το Καθολικό. Με εξαιρετική τέχνη όλες οι τοιχογραφίες.
Πάντως νομίζω ότι πρέπει να σε ευχηθούμε για το 2025, το οποίο ξεκινάει τώρα, πολύ κουράγιο και πολύ έτσι δύναμη, γιατί με τόσες πρόσφατες ανακαλύψεις που υπάρχουν στην περιοχή σας, θα πρέπει να τρέχει εφορία αρχαιοτήτων αυτή τη στιγμή για ανάδειξη, συντήρηση, επέκταση ίσως.
Τρέχουμε. 10 χρόνια τώρα είμαστε στην πρίζα. Να σας πω, άμα δεν τρέχαμε, γιατί αυτά δεν γίνονται από έναν άνθρωπο. Έτσι, αυτό γίνεται μια ομάδα κρούσης που λέω εγώ, μια μεγάλη ομάδα όλων των ειδικοτήτων, από την κορυφή μέχρι κάτω. Όλοι τρέχουν, γιατί αν δεν τρέχεις, ούτε τελειώνεις μελέτες, ούτε κάνεις έργα, ούτε χρήματα παίρνεις. Όλοι πρέπει να είμαστε συντζήτα. Και να θέλουμε, δεν τους αφήνω να ηρεμήσουν. καλά, εντωμεταξύ όλοι τώρα έχουν εμβολιαστεί και καταλαβαίνετε, είναι κολλητικό αυτό. Τρέχουμε, προσπαθούμε να τελειώσουμε. Το Ρωμαϊκό 2 είναι τώρα το μεγάλο επόμενο project για το 25. Τελειώνουμε το μεγαλύτερο προμαχώνα, τον ενετικό στο κάστρο της Πάτρας με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και έχουμε και άλλα πολλά.
Ωραία. Θα έχουμε να λέμε και θα σας ξαναμιλήσουμε οπωσδήποτε μες στην άνοιξη εν ώψη και θερινής περίοδου.
Εγώ θα ευχηθώ μέσα από την ψυχή μου να είναι το ίδιο καλή η νέα χρονιά όπως ήταν και η προηγούμενη.
Να είστε καλά, κύριε Βενέζη. Εύχομαι τα καλύτερα και σε εσάς προσωπικά στην εκπομπή σας όλα και σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω το έργο μας. Σας ευχαριστώ ειλικρινά.
Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Με μουσική, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Σε λίγο το Μπλε Πορτοκαλί έχει περισσότερα για εσάς. Σε πορτοκάλι μέρος δεν θέλω να πούμε ότι έχουμε ένα μήνυμα που λέει στην κορυφή της Αμοθράκης μέσα στο χιόνι Είναι ο τάφος από μάρμαρο και μολύβι. Ο Αθανάσιος μας το στέλνει από τα Χανιά, Μιχαήλ Νόστρενταμ λέει. Δεν ξέρω τι είναι, θα το κοιτάξω, θα το κουκλάρω να ψάξω να βρω τι είναι αυτό.
Δεν μας στέλνεις, φίλε Αθανάσιε, μερικές πληροφορίες ακόμη, τι ακριβώς είναι.
Να δούμε. Το επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει έντονο εικαστικό ενδιαφέρον και είναι από τα θέματα στα οποία αδυνατό να κάνω εισαγωγή. Μ' αρέσει πάρα πολύ, μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι ακριβώς από τα θέματα που μου δημιουργούν την περιέργεια να δω από κοντά περί τίνος πρόκειται. Έχει να κάνει με νέες τεχνολογίες, έχει να κάνει με τεχνητή νοημοσύνη. Είναι εικαστικό, είπαμε, το θέμα. Ο τίτλος είναι «Το φάντασμα στη μηχανή», είναι μια περιπατητική εικαστική δράση η οποία γίνεται κάθε Κυριακή 10 η ώρα το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, σε διάφορους χώρους του Δημοτικού Θέατρου του Πειραιά, από τον εικαστικό Γιώργο Δρύβα, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας μιλήσει για αυτή τη μηχανή και για το φάντασμα στη μηχανή. Καλησπέρα, κύριε Δρύβα, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά σας, και από μένα, κύριε Δρύβα.
Καλή χρονιά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τα φαντάσματα, κύριε Δρύβα, εμφανίζονται μετά τα μεσάνυχτα. Γιατί το φάντασμα στη μηχανή εμφανίζεται στις 10?
Τα φαντάσματα της τεχνητής νοημοσύνης μάλλον αντιδρούν διαφορετικά στα δικά σας ωράρια.
Μάλιστα. Πώς εμπνευστήκατε αυτή την περιπατητική εικαστική δράση παρέμβαση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά?
Κοιτάξτε, εγώ ως εικαστικός δουλεύω με προγράμματα μοντέλα, όπως τα λέμε, μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, από τη στιγμή που το ξεκίνησα να υπάρχουν πριν από 2 χρόνια. Έτσι λοιπόν, εδώ και 2 χρόνια έχω δημιουργήσει ένα σώμα δουλειάς που αποτελείται από διάφορα φωτογραφία, βίντεο, ηχητικά, εγκαταστάσεις κτλ. Τα οποία σκεφτόμουν εδώ και καιρό να τα παρουσιάσω σε μια ατομική έκθεση, όπως λέμε στα εικαστικά, όλα μαζί. Η ιδέα για το θέατρο μου ήρθε κάποια στιγμή, θεωρώντας ότι είναι τόσο κόντρα στην τεχνητή νοημοσύνη, από την άποψη ότι είναι ένας χώρος άμεσα ταυτισμένος με το ανθρώπινο σώμα και τον άνθρωπο, δεν υπάρχει χωρίς άνθρωπο, που σκέφτηκα ότι είναι μια εξαιρετική ιδέα. Μόλις έκανα το ραντεβού μου με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του θεάτρου, τον Νίκο τον Διαμαντή, συνεννοηθήκαμε μέσα σε λιγότερο, θα λέγαμε, 5 λεπτά, και τα υπόλοιπα είναι ιστορία, όπως λέμε. Έχω πάρει όλο το θέατρο, 7 διαφορετικά σημεία, κάποια τα ξέρουν οι ακροατές σας ότι είναι οι γνωστές 2-3 συνολικά σκηνές του θεάτρου, η μικρή, η μεγάλη και το φουαγέ, και τα υπόλοιπα είναι σημεία που δεν πάει κανείς ως θεατής ποτέ, είτε λέγονται παρασκήνια, υποσκήνια, οθόνος πάνω κλπ. Σε όλα αυτά έχω μοιράσει κάποια έργα τα οποία έχουν γίνει με τη συνεργασία της τεχνητής νοημοσύνης σε επίπεδο παραγωγής εικόνων, κινούμενων εικόνων, ήχου και φωνών και μουσικής.
Ποιο είναι αυτό το φάντασμα?
Ο τίτλος λοιπόν της όλης εικαστικής δράσης που λέγεται «Φάντασμα στη μηχανή», το έχω εμπνευστεί από ένα βιβλίο επιστημονικής φαντασίας του Ισαάκ Ασίμοφ, που λέγεται «Εγώ το ρομπότ», έχει γίνει και ταινία με το τίτλο «I, Robot», όπου ο Ασίμοφ σε ένα μελλοντικό κόσμο ονομάζει φαντάσματα στη μηχανή κάποιες αυτονομήσεις λογισμικών που ξαφνικά αρχίζουν να κάνουν πράγματα για τα οποία δεν έχουν προγραμματιστεί. Το βρήκα εξαιρετικό τίτλο. Λοιπόν, κάποιοι φίλοι μου είπαν ότι δεν είναι το φάτερο στη μηχανή, το φάτερο στην όπερα.
Εκεί με πήγε και εμένα, για να σας πω την αλήθεια, κύριε Δρύβα. Είναι και ο χώρος του θεάτρου, βεβαίως.
Γι' αυτό. Γιατί θα πρέπει να πω ότι είναι για κάθε φορά για περιορισμένο αριθμό θεατών δεδομένης της δυσκολίας του να τους διαχειριστούμε. Είναι κάθε φορά μόνο 25 άτομα σε ένα εντελώς άδειο θέατρο κατά τα άλλα, που περιδιαβαίνουν και ανακαλύπτουν διάφορα πράγματα που έχω βάλει εγώ.
Ένα από τα έργα που παρουσιάζονται είναι το πολυμεσικό έργο, η βιογραφία ενός λογισμικού που είχατε παρουσιάσει το περασμένο καλοκαίρι στους Δελφούς.
Μάλιστα.
Τα άλλα έργα που παρουσιάζονται δημιουργήθηκαν ειδικά για αυτή την έκθεση.
Ναι, κάποια έχουν δημιουργηθεί ειδικά για αυτή την έκθεση και ειδικά για αυτό το χώρο, θα έλεγα, ακόμα πιο πολύ. Όλα είναι ειδικά για αυτή την έκθεση, αλλά 2-3 είναι ειδικά για αυτόν τον χώρο. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά, αλλά 1-2 έχουν φτιαχτεί μέσα από ένα διάλογο το δικό μου με ένα μοντέλο συζήτησης τεχνητής νοημοσύνης, που μιλάμε για τον χώρο στον οποίο υποτίθεται βρισκόμαστε. Τον χώρο που ο θεατής βλέπει το έργο, δηλαδή.
Και εγώ θα ήθελα να μείνω και πριν προχωρήσουμε στα άλλα, στη βιογραφία ενός λογισμικού. Πώς βιογραφείτε ένα λογισμικό? Δηλαδή, πότε γεννήθηκε, πού σπούδασε, ποια είναι τα προσόντα του?
Ακριβώς. Όλα αυτά είναι το θέμα της ταινίας, η οποία δεν θα πω πως τελειώνει, θα πω μόνο πως αρχίζει. Και έχει να κάνει με την ιστορία ενός ανθρώπου που ξυπνάει μια μέρα και δεν θυμάται τίποτα. Έχει πάθει μια ολική αμνησία. Δεν ξέρει λοιπόν τι να κάνει. Και το πρώτο πράγμα που του έρχεται στο μυαλό είναι να ανοίξει το κομπιούτερ του, να ενεργοποιήσει μια αντίστοιχη Siri, όλοι ξέρουμε τι είναι η Siri, ψηφιακή βοηθός, και να της κάνει το αφελές ερώτημα του ποιος είμαι.
Αυτό ξέρει να το κάνει όμως. Παρά το ότι δεν θυμάται τίποτα, αυτό είναι δεύτερη φύση.
Ακριβώς.
Μήπως δεν είναι και πολύ ανθρώπινο αυτό που μας περιγράφεται?
Πρέπει κανείς να το δει για να ανακαλύψει τι είναι ανθρώπινο και τι όχι. Και να σας πω την αλήθεια, αυτό θα έλεγα ότι είναι και η βασική ερώτηση που εμένα με απασχολεί για όλο αυτό. Τι είναι ανθρώπινο και τι όχι.
Πώς καταλήξατε στη σειρά των έργων που παρουσιάζονται?
Ξεκινάω με μια λογική από πάνω μέχρι κάτω, δηλαδή από το θόλο, από το κεφάλι. Αντιμετωπίζω όλο το θέατρο σαν ένα σώμα και ξεκινάω από το θόλο, από το ψηλότερο σημείο του κτηρίου, και την ακρίβεια είναι πάνω από το θόλο του θεάτρου, όπως αυτός φαίνεται από την πλατεία, και καταλήγω στα υπόγειά του, αν μπορώ να το πω έτσι, στο δεύτερο υποσκήνιο. Mm-hmm.
Από τι αποτελούνται, από τι συστατικά αποτελούνται τα έργα σας? Μας είπατε ότι υπάρχει και βίντεο art και φωτογραφία.
Υπάρχουν και performers όμως.
Και performance, ναι.
Ναι.
Για
ναι,
μιλήστε μας για αυτά.
Υπάρχουν 7, όπως είπα, 7 έργα. Κάποια είναι ήχος και φως. Υπάρχει ένα μόνο ηχητικό. Υπάρχει ένα βίντεο photo installation που έχει να κάνει με monitor και φωτογραφία, υπάρχει performance και υπάρχουν και 2-3 έργα video art.
Η performance είναι ζωντανή, γίνεται δηλαδή κατά τη διάρκεια της περιήγησης κάθε φορά.
Ναι.
Στο αερόπλοιο, γιατί επιλέξατε να ακούγε τη φωνή σας?
Γιατί τώρα με προκαλείτε να πω μυστικά που δεν πρέπει να τα πω, διότι θέλω και λίγο θεατής να έχει ένα στοιχείο έκπληξης. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν ξεκίνησα να συζητάω με τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και μετά σκέφτηκα ότι θέλω να τους δώσω και μια φωνή, σκέφτηκα ότι, δεδομένου ότι με έναν τρόπο είχαν γίνει το alter ego μου, υπό την έννοια ότι θα έλεγα σχεδόν συνεργαζόμασταν για το κάθε έργο, θεώρησα ότι δεν υπάρχει καμία σωστότερη επιλογή φωνής από τη δική μου. Έτσι λοιπόν τους έδωσα τη δική μου φωνή. Εγώ δεν λέω δικά μου πράγματα, λέω κείμενα που έχουν γραφτεί από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, και για να ακριβολογήσω δεν τα έχω πει καν. Έχω δώσει απλώς ένα δείγμα φωνής στο μοντέλο και αυτό μετά με το δείγμα της φωνής μου έχει πει όλα αυτά που ήθελα να πει.
Λοιπόν, και θα ήθελα να κλείσουμε με μια ερώτηση η οποία είναι πολύ, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσα και γενικότερη. Ξεφεύγει από την συγκεκριμένη περιπατητική εικαστική δράση. Συνεργαστήκατε για την δημιουργία αυτής της περιπατητικής δράσης, αυτής της έκθεσης που είναι και με συγκεκριμένο τρόπο δομημένη. Συνεργαστήκατε με την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη κατηγορείται σε πολλές περιπτώσεις για το ότι υποκαθιστά τελικά την καλλιτεχνική δημιουργία. Πόσο την υποκαθιστά και πόσο μπορεί να λειτουργήσει ως ένας επιπλέον περιορισμός και να την αναπτύξει την καλλιτεχνική δημιουργία.
Προφανώς συμφωνώ με το δεύτερο από αυτά που λέτε.
Ναι, αυτό είναι προφανές, γι' αυτό θέλω να σας, γι' αυτό σας ρωτάω.
Κοιτάξτε, στην ιστορία της τέχνης, το πόσες φορές έχουμε πει για το ρόλο του καλλιτέχνη και τι είναι τέχνη και τι δεν είναι, είναι αμέτρητες. Θα έλεγα μάλιστα ότι το ενδιαφέρον είναι κάθε φορά να τα βάζουμε αυτά τα ερωτήματα και να τα ξεπερνάμε ταυτόχρονα. Όπως είπατε, κάθε φορά η τέχνη ανακαλύπτει νέα εργαλεία μέσα από τα οποία επαναπροσδιορίζεται από την αρχή. Επαναπροσδιορίζει το ρόλο της, επαναπροσδιορίζει τις δυνατότητές της, την αισθητική της κλπ. Σε καμία περίπτωση δεν κινδυνεύει ο καλλιτέχνης ή η τέχνη από την τεχνητή νοημοσύνη, ασχέτως από την ευρύτερη συζήτηση που χρειάζεται να κάνουμε
προφανώς
για το τι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Θα έλεγα έτσι, αν πέριχαν τον λόγο τους, αλλά και όχι μόνο, ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι σαν τα παιδιά μας λίγο. Καταρχήν μας μοιάζουν στα καλά και στα κακά, και από εκεί και πέρα το με τι ελευθερία και με τι όρια θα τα μεγαλώσουμε είναι ένα ζήτημα που το συζητάμε κάθε μέρα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν όλο αυτό είναι μια ευρύτερη συζήτηση, δεν έχει να κάνει μόνο με την τέχνη.
Mm-hmm. Λοιπόν,
απλώς και τώρα μιλάμε για τέχνη, γι' αυτό εστιάσαμε.
Πάντως,
και πόση ώρα διαρκεί αυτή η περιπατητική δράση, κύριε Δρύβα?
Τα έργα μου συνολικά είναι με 70 λεπτά, αλλά μαζί με τα περπατήματα αγγίζουμε περίπου τη μία μισή ώρα. Δηλαδή ο ακροατής σας να ξέρει ότι ξεκινάμε ακριβώς στις 10 τις Κυριακές και βγαίνει από το θέατρο στις 11.30.
Και εδώ να πούμε και να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι αν σας ενδιαφέρει να γνωρίσετε το φάντασμα στη μηχανή του Γιώργου Δρύβα, φροντίστε να κλείσετε εγκαίρως θέση, διότι είναι όποιος πρόλαβε τον κύριο Νίδη. Μόνο
είπαμε
με 25 θέσεις κάθε Κυριακή.
Ακριβώς.
Κύριε Δρύβα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά.
Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η διαδρομή που κάνετε. Ανυπομονούμε να γνωρίσουμε το φάντασμα.
Ωραία.
Λοιπόν,
πολύ,
γεια σας.
Γεια σας.
Εδώ κάποιος φίλος που μας στέλνει ανυπόγραφα στο Viber ένα μήνυμα με ευχές, ευχαριστούμε για τις ευχές, και μας λέει ότι συγκινήθηκε με τον τόπο και τη μονή. Είναι στην Αιγιάλια, είναι πολύ κοντά στο Αίγιο δηλαδή, και η μονή είναι η παλαιά μονή ταξιαρχών, εκεί που βρέθηκε. Το καθολικό της παλαιάς μονής ταξιαρχών είναι αυτό στο οποίο βρέθηκε αυτή η μοναδική εικονογράφηση στην αγιογράφηση ουσιαστικά του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Me sara, me joga no mundo pra viver. Me sara, me dá coragem pra seguir em frente. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο είναι θεατρικό και έχει να κάνει με stand-up comedy. Είναι μία performance της Κίνθιας Βουκουβαλίδου, η οποία φέρει τον γενικό τίτλο «Λυπάμαι που νιώθετε έτσι». Τώρα, πώς νιώθουμε και λυπάτε? Γιατί λυπάτε, θα μου πείτε, κάπως θα νιώθουμε και λυπάτε, να χαίρετε, δεν ξέρω. Λοιπόν, η Κίνθια είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα για για αυτή την παράστασή της, η οποία παίζεται τις Κυριακές, άλλες τρεις Κυριακές, έτσι, στο ΤΑΦ.
Καλή λοιπόν, χρονιά Γιώργο.
Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, καλή χρονιά, χρόνια πολλά και από μένα.
Και σε όλους τους ακροατές, καλή χρονιά, όλη την καλύτερα.
Γιατί ναι, λυπάστε που νιώθουμε έτσι και πώς ξέρετε τι νιώθουμε κυρία Βακουλίδου.
Βουκουβαλίδου, δεν ξέρω τι νιώθετε, η αλήθεια είναι. Θα προδώσω λοιπόν μέρος από το stand-up μου. Έψαχνα ευγενικό τρόπο που μπορείς να διολοστείλεις κάποιον. Και το ίντερνετ κάποια στιγμή μου έγραψε «Λυπάμαι που νιώθεις έτσι».
Κίνθια, οπότε... νομίζω ότι είναι τέλειο αυτό.
Ναι, είναι πραγματικά τέλειο.
Πόσα... Το υπόλοιπο βέβαια στη σκηνή θα είναι πιο ιστορίες γύρω από αυτό και το καθεξής. Αλλά κάπως έτσι είναι ο τίτλος.
Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το stand-up comedy? Είστε ηθοποιός, μουσικός, συγγραφέας, σκηνοθέτης. Τι σας έκανε να στραφείτε σε αυτό το είδος?
Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά που είπατε συνδέονται πάρα πολύ καλά στο stand-up. Δηλαδή είναι η στιγμή που μπορείς να πεις «Θα τα κάνω όλα μόνη μου και θα τα δοκιμάσω όλα». Και παρακολουθούσα stand-up από μικρή. Και το αμερικάνικο stand-up, ας πούμε, George Carlin και Ellen DeGeneres, τα παλιά της και το καθεξής. Δεν ήξερα πολλά για την ελληνική σκηνή stand-up. Η πρώτη που κάπως το έκανε δυνατό ήταν η Κατερίνα Ευρανά, που ξαφνικά βλέπεις μια γυναίκα να το κάνει, να το κάνει πολύ καλά στην Ελλάδα. Και μετά το έχω πει και στη συνέντευξή μου, ο Τζερόμ Καλούτα γνωριστήκαμε σε ένα πάρτι και μου κάνει «Α, έχεις πολύ χιούμορ εσύ, θα σου καλεί στο stand-up». Mm. Και με είχε βάλει να παίζω σε κάποιες συναυλίες του στο διάλειμμα.
Κίνθια, εδώ βλέπω διάφορα ερωτήματα τα οποία θέτεις στο δελτίο τύπου, τα οποία τίθενται και στην παράσταση. Όπως το είναι στα αλήθεια ωραίο το σεξ, λέμε ψέματα. Πώς είναι ο κόσμος στο blind dating.
Ψέματα.
Τι συμβαίνει σε ένα δωμάτιο ψυχοθεραπείας. Αυτά είναι θέματα, νομίζω κεφαλαιόδη, είναι πολύ μεγάλα θέματα. Προλαβαίνεις στις παραστάσεις σου να απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα αυτά, να απαντήσουν και οι άνθρωποι που έρχονται να σε δουν?
Κοίτα να δεις, που είναι πολύ ωραία η ερώτησή σου. Και στο θέατρο και στο stand-up, εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ από το να απαντήσω, να θέτω τα ερωτήματα.
Ναι.
Ή να, δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι ωραίο να πω, παιδιά δεν είναι ωραίο το σεξ, τελειώσαμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ξέρεις, να πω ένα θέσιμο, να τελειώνουμε. Που και αυτό αν θέσεις είναι πολύ εύκολη απάντηση. Δεν είναι, είναι, τελειώσαμε. Μ' αρέσει κάπως να παίξουμε με αυτό το θέμα και να δούμε, είναι στα αλήθεια ωραίο, γιατί αλλιώς, γιατί λέμε ο ένας τον άλλον άντε, όταν θέλουμε να βρίσουμε. Θα το δίναμε γεύση για καλή χρονιά, θα σας έλεγα άντε. Αλλά δεν σας λέω.
Λοιπόν, τώρα με αυτό που λες εδώ, ξέρεις, θυμάμαι μια ταινία του Bob Fosse, τον Lenny, με τον Dustin Hoffman, όπου ο Lenny έκανε stand-up.
Ναι,
και ρώταγε έναν κύριο και μία κυρία για μία συγκεκριμένη στάση στο σεξ, εάν τους αρέσει. Και ο κύριος έλεγε, κούναγε το κεφάλι του καταφατικά και η κυρία κούναγε το κεφάλι της αρνητικά. Ήταν πάρα πολύ αστεία η εικόνα
αυτή. Πολύ
ωραίο. Εγώ θέλω να σταθώ σε μια άλλη ερώτηση. Ρωτάτε πώς είναι να είσαι γυναίκα σε ένα ανδροκρατούμενο πλανήτη και plus size, σε ένα κόσμο κομμένο και ραμμένο για ψηλούς και αδύνατους. Υπάρχει απάντηση που προκαλεί γέλιο
είναι
ή να βάλω τα κλάματα. Γιατί η ερώτηση αυτή με αντιπροσωπεύει.
Ναι, είναι ψηλή και αδύνατη.
Μπορεί να μου έρθει όποτε θέλει στην παράσταση. Εγώ είμαι αυτό. Προσπαθώ και εγώ να έχω τη θέση μου στον κόσμο. Είναι λίγο πρόβλημα στα καθίσματα των αεροπλάνων, για να είμαι ειλικρινής. Και ανάλογα τους ανθρώπους θα πετύχεις. Με έναν ιδιαίτερο τρόπο, εγώ γράφω πολύ προσωπικά. Και μάλιστα κάποια στιγμή το έχουν σχολιάσει και οι συνάδελφοί μου ότι γράφεις πάρα πολύ προσωπικά. Που νομίζεις ότι αυτό μπορεί να μην αφορά κανέναν. Και με έναν ιδιαίτερο τρόπο, όλους μας αφορά. Και όλους, αν δεν έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, μας κάνει να το ανάγουμε σε κάτι άλλο δικό μας. Δηλαδή, εγώ μπορεί να λέω είμαι χοντρή και άλλη να νιώθει κοντή ή πολύ αδύνατη. Πάντα, ή και ένας άντρας να σου λέει ναι, αλλά και εγώ είμαι καραφλός. Πάντα, όταν φεύγουμε λίγο από την όρμα, κάπως η γιαγιά και η κοινωνία έρχονται και μας λένε «Βρε πουλάκι μου». Πώς είσαι έτσι.
Παράλληλα τώρα με το «Λυπάμαι που νιώθετε έτσι» τη stand-up comedy, βλέπουμε ότι συνεχίζετε κάθε Παρασκευή να παρουσιάσετε την Αντιγόνη μου του Ανδρέα Φλουράκη στο Θέατρο 104.
Ακριβώς.
Πώς συναντηθήκατε με το έργο και τι σας έκανε να θελήσετε να το σκηνοθετήσετε και να ερμηνεύσετε την Αντιγόνη?
Με το έργο με έφερε σε συνάντηση ο Ανδρέας που το έγραψε και μου είπε κάποια στιγμή έχω ένα έργο που θεωρώ ότι θα σου πηγαίνει πολύ. Το διάβασα, συγκινήθηκα πάρα πολύ, αλλά το βρίσκα και την ίδια ώρα βουνό και στην αρχή ο Ανδρέας το είχε προτείνει σε έναν σκηνοθέτη που πλέον ζει και δουλεύει στη Γαλλία. Για να ήμουν εγώ να έπαιζα και εκείνος να σκηνοθετούσε. Και όπως το είχα στα χέρια μου κάποια στιγμή του λέω δεν μπορώ, μου αρέσει πολύ, θα βρω τρόπο θα το κάνω. Έχω βέβαια μια καταπληκτική συνεργάτη στη σκηνοθεσία, διότι δεν είναι ότι μόνη μου παίζω, μόνη μου τα λέω, μόνη μου τα βλέπω.
Χρειάζεται ένα τρίτο μάτι πάντα.
Ναι, αυτό ακριβώς είναι το outside eye που λέγαμε στο Λονδίνο. Είναι η Ριφίλη Στεφανίδου που είναι καταπληκτική και επίσης καταπληκτικούς συνεργάτες. Τον Περικλή το Μαθιέλη στα φώτα που ήρθε πάλι με φοβερές ιδέες. Τον Γιώργο το Μαυρίδη στις μουσικές και το ηχητικό τοπίο, τη Μίμικα την Καπούλα στο σκηνικό και, το... και αυτά που φοράω. Και εννοείται το κείμενο του Ανδρέα που. Είναι καταπληκτικό, δηλαδή το ακούω και το από άλλα πολλούς όταν φεύγουν. Ζητάνε το κείμενο που ακόμα δυστυχώς δεν έχει εκδοθεί. Νομίζω ότι είναι σε συζητήσεις ο Ανδρέας με δοτικούς. Και υπάρχει ήδη πολλοί κόσμος που μου λέει θέλω το κείμενο. Το έχουμε, θα το βγάλουμε.
Πώς συνομιλούν οι Αντιγόνοι του Ανδρέα Φλουράκη με την Αντιγόνη του Σοφοκλή?
Είναι σαν να είναι λίγο πιο όρημη και στο σήμερα η Αντιγόνη μου του Ανδρέα Φλουράκη. Υποβόσκει ο μύθος, χωρίς να ακούμε ονόματα, δηλαδή δεν λέγεται το Ιδίποδας ποτέ. Κάποια στιγμή είχε γραμμένο το Ισμήνη στο κείμενο, αλλά μέσα στις αλλαγές που έκανε ο Ανδρέας το έβγαλε και αυτό. Αλλά υποβόσκει το ότι θέλει να θάψει τον αδερφό της, είναι παιδί αιμομιξίας. Αλλά είναι στο σήμερα. Και αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και μάλλον και γι' αυτό είναι μονόλογος.
Λοιπόν, εμείς...
Είναι ακόμα πιο μόνοι.
Έχουμε λοιπόν Κύνθια κάθε Κυριακή στο ΤΑΦ, σε αυτόν τον εξαιρετικό χώρο στην Ορμανού, στο Μοναστηράκι. Και την Αντιγόνη κάθε Παρασκευή στο 104.
Στο 104.
Και κλείνοντας να σου ευχηθώ, βλέποντας και στο βιογραφικό σου ότι γεννήθηκες στην Αθήνα στο Αρετέο με σκοπό ζωής να περάσεις απέναντι τη Βασιλής της Σοφίας και να ανέβεις στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής, να ανέβεις φέτος στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής. Καλή χρονιά.
Πολλές ευχές για υγεία και ό,τι καλό τη νέα χρονιά.
Όλα τα καλά, υγεία και σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια. Αυτά από
εμάς,
κύριε.
Εδώ φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας για 2 ώρες ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε το Σάββατο. Το Σάββατο όμως σε άλλη ώρα, 6 με 7. Λοιπόν, Σάββατο και Κυριακή θα είμαστε μαζί. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Γεια σας, καλή χρονιά. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dollar. His mother goes to scrub the floors for many, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough for the city. Patience long.